Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Dobroveče, poštovani slušalci. Otvaramo još jedna vrata noćnog programa Radio Beograda 1, a ove noći ona nas vode iza violinskog ključa. Postoji li veza između muzike, epoha i kompozitora i određenih oboljenja? Da li su kompozitori nesvesno komponovali dela kojima su lečili zdravstvene probleme od kojih su i sami patili? Može li se odgovor na ova pitanja dati kroz različite muzičke žanrove? Ovo su samo neke od tema noćnog programa Iza violinskog ključa, koje otvaramo večeras tragajući za odgovorima na pitanje da li je muzika samo umetnost ili je možemo koristiti i kao lek. Večer i kada otvorimo teme vezane za muziku i medicinu, imamo prilike da se družimo sa docentom doktorom Predragom Mitrovićem, kardiologom Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije. A vama, poštovani slušalci, još jednom dobroveče. Ovo je noćni program Radio Beograda 1, a sa vama su ove noći do 4 časa Aleksandar Kostić i Aleksandra Paladin.
Muzika, umetnost ili lek?
Interdisciplinarna istraživanja koje povezuju muziku i medicinu odvijaju se u dva smera. Prvi je medicina muzika. I on odgovara na pitanje da li se muzika može koristiti kao terapija u medicinske svrhe. Drugi smer više interesuje nas muzikologe ili one kojima je muzika profesija, a odvija se na relaciji muzika-medicina. Odgovore koje daje ovo proučavanje predstavljamo večeras otvarajući nove teme iza violinskog ključa.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo.
Sound of Silence, Simon & Garfunkel. Čini mi se da nekada i tišina može biti tema, odnosno njena svrha u neke terapijske svrhe, hajde tako da kažemo. No večera se bavimo muzikom i pitanjem da li se ona može koristiti kao terapija. I pitamo se, zašto dela nekih kompozitora slušamo kao terapiju kada imamo povišeni krvni pritisak? Ili, zašto nam druga muzika prija ukoliko patimo od migrene? Šta je to što u muzici pojedinih autora snižava nama nivo šećera u krvi ili utiče na naše bronhije? I najzad, postoji li neka veza između muzike, epoha i kompozitora različitih žanrova i određenih oboljenja? O ovim temama i noćas pričamo sa našim, više ne možemo reći, gostom. U pitanju je docent, dr. Predrag Mitrović, kardiolog Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije. Predraže, dobroveče.
Dobroveče i dobroveče slušalcima Radio Beograda.
I ove noći pričamo o tome može li muzika biti lek, da li ona zapravo samo umetnost ili evo savremena medicina je već negde u potpunosti legitimira kao terapijsko sredstvo. Govoreći o tome da li muzika može biti lek, pričali smo da je moguće ustanoviti muzičku matricu, odnosno odrediti muzičku terapiju pacijentima koji imaju određene zdravstvene tegobe. Ukazali smo, govoreći o ovoj temi, da svako od nas dobije svoju terapiju u zavisnosti od zdravstvenog stanja, no pitamo se ove noći da li je moguće govoriti o tome da postoji veza između oboljenja i kompozitora koji su stvarali upravo tu muziku.
Pa do sadašnje istraživanje su pokazali da postoji veza. Naime, nije bilo teško primetiti da koristite različite kompozicije, odnosno kompozicije različitih kompozitora, da jednostavno primetite da se određene dela određenih kompozitora izdvajaju. Znači, ako recimo lečite povišeni krvni pritisak, primetit ćete da određene kompozicije konkretno kompozitora, a ovde u pitanju recimo Johann Sebastian Bach, kada je klasična muzika u pitanju, dominira. Znači većina bolesnika reaguje na kompozicije Baha. Za druga oboljenja se koriste drugi kompozitor. Jednostavno dobijete povećanjem broja pacijenata koje lečite i povećanjem kompozicije koju koristite, dobijete određeno grupisanje samih tih kompozicija oko određenih oboljenja. Naravno, nije bilo teško zaključiti šta se može očekivati u tom trenutku. Kada otvorite zdravstvene kartone, ti kompozitora koji jednostavno počinju da dominiraju u lečenju određenih bolesti, možete da otkrijete i da vidite da su oni sami bolovali od tih bolesti. Tako recimo je pokazano da je muzika Johann Sebastian Bacha delotvorena kod bolesnika sa povišenim krvnim pritiskom, a kada smo otvorili njegov karton, vidjet ćete da i on bolovao sam od povišenog krvnog pritiska. Postavlja se pitanje zašto? Pa jednostavno, ako govorimo da ljudi, pacijenti, ako su bolesni, imaju određene promjene, pre svega u slušnom aparatu i u drugim organima, jednostavno i kompozitori kada komponuju i kada prestanu i kada kažu da je to što su napravili zadovoljavajuće, da se njima to sviđa, da je to konačno delo koje su želeli da stvore, da praktično oni optimalno čuju, optimalno doživljavaju tu svoju muziku i zadovoljni su time, a samim tim oni čuju na način kako čuje neko, recimo, koji je povišen pritisak, sa svim tim svojim nekim, da kažem, manjkavostima koje se javljaju kada slušate muziku, a imate hipertenziju ili neku šećernu bolest ili svejedno. Tako da praktično oni su svoju muziku optimizovali i pripremili tako da odgovore ljudima koji imaju slične osobine kao što su oni, odnosno, da kažem, slične zdravstvene probleme kao što imaju oni.
Svako ko i malo poznaje Bahovu biografiju ne može se začuditi nad činjenicom da je Bah patio od visokog krvnog pritiska. On ne samo da je bio kompozitor, bio je i profesor koji je gotovo svakodnevno morao da piše male kompozicije za svoje učenike kako bi oni savladali upravo određene tehničke nedostatke. Takođe je bio i organizator muzičkog života i neko koji je javno proklamovao umetničku muziku. Dakle, možemo reći, evo, u svakom vremenu su iste teme. A naravno, ako se setimo još da je Bach imao 20 dece sa dve žene, eto, svih predispozicija, ne zdravstvenih, a verovatno ima i neke zdravstvene predispozicije, da se ima visoki krvni pritisak. Evo, znači, savremena medicina, odnosno multidisciplinarno istraživanje, je pokazalo da zapravo postoji veza između kompozitora, epohe, njihovih dela i oboljenja. Bach je bolovao od hipertenzije, dakle od povišenog krvnog pritiska, a njegova dela su upravo dala dobre terapijske rezultate kod pacijenata koji pate od ovog problema. Pa evo, muzika Johana Sebastijana Baha, za početak prvi stav njegovog, četvrtog Brandenburškog koncerta. Oni koji nemaju povišen pritisak neka uživaju u muzici. Thank you. Savremena medicina kaže Bahova muzika u borbi protiv visokog krvnog pritiska. Slušali smo prvi stav Brandenburškog koncerta broj 4. Verujem da ste svi uživali bez obzira na to da li vaši merači pritiska pokazuju upravo u ovom trenutku visoki krvni pritisak, nizak ili normalan. Sa nama u studiju večeras dr. Predrag Mitrović, kardiolog. Otvaramo teme vezane za muziku i njenu primjenu u medicini. Primjera upotrebe muzike i njene, možemo reći, terapijske konotacije u medicini ima mnogo. Slušat ćemo upravo ovu muziku koja je korišćena u terapijske svrhe i pretpostavljam zapravo da je jedan veliki deo fonda te muzike upravo umetnička klasična muzika. Međutim, da li se ovakve relacije, dakle ovo otvaranje zdravstvenih kartona kompozitora, može primeniti upravo i u nekim drugim muzičkim žanrovima?
Da, naravno da može. Jednostavno, umetnička muzika je neka muzika koja je vezana za određeni vremenski period, međutim, postoje drugi muzički žanri koji su vezani za drugi vremenski period. Tako da, eto, savremena medicina je pokazala da i muzika Stinga može nađe, recimo, mesto u lečenju povišenog krvnog pritiska i drugih savremenih, da kažem, kompozitora neke druge vrste muzike, odnosno drugih muzičkih žanrova. Ono što se dešavalo sa kompozitorima u srednjem veku i nije bitno kada, da jednostavno kada završe svoje kompozicije i zadovoljni su time što čuju, a u stvari čuju ono što se odnosi na njihov slušni aparat, ako je uopšte deformisan neke bolesti, njim odgovara, to važi za savremene kompozitore. Tako da, recimo, i Sting, koji je savremeni kompozitor i ima svoje kompozicije, isto i on kada je zadovoljan sa kompozicijom koju čuje, kada jednostavno taj zvučni ambijent njegove kompozicije odgovara njemu, u stvari odgovara osobi koja ima povišen krvni pritisak i koja ima već neke promene na slušnom aparatu. Činjenica je da nije bitno u današnje vreme da li to samo kompozitor, čak i interpretator, odnosno oni koji samo izvode muziku, ali uglavnom je biraju, oni takođe obraćaju pažnju na kompozicije na specifičan način. Naime, pored toga što gledaju da im kompozicija odgovara, da li odgovara nekom muzičkom žanru i trendu koji je bitan u tom trenutku, oni jednostavno biraju, ipak pokazano je da biraju kompozicije koje se njima sviđaju. Znači, to je neki estetski deo kompozicije koji svaki izvođač bira kod pođe kompozicija, nije zapostavljen. Tako da je činjenica da pored toga što se bira neka aktualna kompozicija u trenutku kada se bira, bira se i ona kompozicija koja ima zvučni spektar koji odgovara interpretatoru. Znači, bira se ono što njemu odgovara. Ako je on bolestan, odnosno ako ima opet, nije bitno, šećernu bolest, hipertenziju, ima bilo koje druge nedostatke, on će takođe izabrati one kompozicije koje imaju taj zvučni spektar u nekom opsegu koji odgovara samom interpretatoru. Tako da i oni vrše neku selekciju kompozicije koje primenjuju, odnosno interpretiraju, i samim tim i oni mogu, ako imaju neko oboljenje, da praktično prezentuju i plasiraju muziku koja može da utiče pozitivno na osobe koje imaju slično ili isto oboljenje.
Danas ne moramo da otvorimo zdravstveni karton Stingov, dovoljno je da odemo na internet pa da pronađemo podatak da je onog trenutka kada se suočio sa visokim krvnim pritiskom odlučio da promeni svoj način života. Koliko je takvih pacijenata?
Koji slušaju Stinga ili koji se ponašaju kao Sting?
Koji se ponašaju kao Sting.
Pa znate kako, veliki broj pacijenta, odnosno svako kada sazna da boluje od neke bolesti, uvek dolazi do mislim, jednostavno upalim se neko zvonce, opomena, sirena, i svi naravno menjaju način života, ostaju sve loše navike, prestaju da puše, zdravo se hrane. Međutim, samo jedna trećina tih ljudi, odnosno populacije, ostane dosledna tome, ali u svakom slučaju u početku kada neko sazna da je bolestan, menja sve navike i trudi se da jednostavno prvo neki prirodni putem, znači promjena načina ishrane i stila života, jer eliminiše svoju bolest, konkretno ako je pritisak u pitanju, a tek onda ljudi vole da pređu na lekove. U svakom slučaju u početku svi pozitivno reaguju i pokušavaju da promene stil života, pa je to radio Sting, jednostavno s tim što je on mogao zaista da mnogo bolje kvalitativno promeni svoj život u odnosu na nas.
Upravo to. Kada se prvi put susreo sa hipertenzijom, ovaj čuveni pevač je odlučio da promeni stil života, kao što smo rekli, ali i stil ishrane. On i njegova supruga Trudy Styler su na svom imanju u Italiji otvorili prodavnicu organski gajene hrane, a zatim i prodavnicu koja je nazvana Tenuta il Palaggio. U njoj prodaju maslinovo ulje, vino, med od akacije i mesne prerađevine, a svi proizvodi su sa njihovog imanja u Il Palaggio. Svi ovi proizvodi su do sada mogli da se pronađu samo u specijalizovanim prodavnicama u Americi i u Velikoj Britaniji, uključujući čuveni lanac Harrods, a od skora i lokalno stanovništvo, ali naravno i Stingovi fanovi, mogu da kupe neki od proizvoda upravo sa muzičarove farme. A na otvaranju svoje prodavnice Sting je rekao da postoji tesna veza između dobre muzike i dobre hrane. Ovo je jedna dobra tema za neko od narednih noći. A on je rekao, ako ne jedem dobro, ne mogu da pevam. On je to izjavio za italijanski Corriere della Sera. Sting je čak lansirao i svoje crveno vino napravljeno od Sauvignon grožđa, takođe gajenog na njegovom imanju.
Da, mislim će u sledeći korak biti da lansira svoj parfem, to je ono što nedostaje u čitavoj priči.
Kao i mnoge svetske zvezde. Slušamo Stinga, Englishman in New York.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
I'm legal alien.
Koliko znam, nemam povišen krvni pritisak, ali mi Sting prija ne samo u ove sitne sate, nego bilo kada. Otvaramo noćas teme vezane za muziku i njenu primjenu u medicini i večeras je sa nama u studiju ovde dr. Predrag Mitrović, kardiolog. Evo, čuli smo Stinga, slušamo muziku kompozitora klasične muzike, slušamo i kompozitore koji pripadaju nekim drugim muzičkim žanrovima, čućemo ove noći, možemo reći, zaista različite umetnike, a sve njih povezuje upravo činjenica da su bolovali od nečega, odnosno da boluju od nečega. Koliko zapravo uopšte neka bolest, kao što je hipertenzija, astma, dijabetes, epilepsija, dakle bolesti koje pominjemo večeras, koliko one biraju godine bolesnika?
Pa ne biraju, evo, kao što smo vidjeli do sada, znači pričali smo do sada o Bachu, pričali smo o Stingu, a sada pričamo i o Toni Braxton, dakle to su izvođači, recimo i kompozitori, može se reći, čije razliku godinama 100 godina i više, dakle svi su oni bolili od iste bolesti, živili su u različitim vremenskim periodima, ali ono što je specifično je da se njihova muzika, bilo da su komponovali ili je izvodili, interpretirali, nekako izdvojila i koristila najviše kada su se lečili bolesnici koji imaju povišeni krvni pritisak. Toni Braxton je američka pop pevačica i soul pevačica koja je poznata po tome da je baš birala kompozicije, ali je izuzetno obraćala pažnju da uzima kompozicije koje se njoj sviđaju mnogo više nego što je birala, da li su ono trendu ili nisu trenutno. I specifično je to da je ona imala, ima još uvijek povišeni krvni pritisak i još uvijek je, mogu reći, mlada, odnosno Stinga. I ono što je bitno je da su njene kompozicije zaista često korišćene i kod nas je u svetu kada su se koristili u terapiji lečenja povišenog krvnog pritiska. Tako da je tipičan primjer da jednostavno nisu kompozitori samo one osobe koje već same svojim stvaralaštvom pripremaju muziku koja se može koristiti u terapijske svrhe, već da to mogu raditi interpretatori koji praktično biraju muziku koja se može koristiti u terapiji i lečenju. Tako da je Toni Braxton zaista jedan primjer koji se, mogući stvarno školski primjer koji se može uvijek prikazati i demonstrirati kao nešto što je specifično kada se muzika koristi za lečenje povišenog krvnog pritiska, a da ne budu samo kompozitori koji stavaju muziku.
Da li je zaista uvek praksa kada je muzika prepisana kao terapija, da zapravo negde zabavna muzika i ovaj neki savremeniji zvuk, odnosno pevači koji su sada prisutni na sceni, zapravo jesu terapija neke mlađe populacije? Odnosno, prepisuje li savremena medicina takvu istu muziku i nekim pacijentima koji su malo stariji?
Da, pa jesu, mislim, naravno, mlađi izvođače slušaju mlađi ljudi, naravno, stari izvođače slušaju stariji ljudi. Međutim, ono što je specifično je da, to je zaista zanimljivo, da određeni izvođači, interpretatori koji su bolesni, koji imaju određeno oboljenje, predsjednu hipertenziju, i obično izvode takvu muziku koja često pokriva širu populaciju. Znači, ne samo ako je izvođač mlada osoba, 30 godina, ne pokriva populaciju ispod 30 godina, nego pokriva i stariju populaciju. I ono što se zaista primetilo u istraživanjima, da ljudi koji boluju od neke bolesti, a i interpretatori su, njihova muzika koju oni biraju, ako su oni koji biraju muziku, pokriva mnogo širu populaciju od te mlađe populacije od njihovog uzrasta. Tako da praktično i to je neki dokaz da oni u stvari biraju muziku koja ima neki terapeutski efekat na bolesne ljude, znači bez obzira na uzrast. Tako da je to je isto jedna karakteristika koja se posmatra i proučava trenutno u savremenoj medicini.
Toni Braxton i pesma Unbreak My Heart. Ja se pitam da li je Toni Braxton ovu pesmu izabrala zbog naslova ili zbog muzike?
Pa mislim da je jedno i drugo.
Slušamo. Don't leave me out in the rain.
I held you beside me, unbreak my heart, say you love me again, undo this hurt, cause when you walked out the door and walked out of my life, uncry these tears, I cried so many nights, unbreak my heart. To my life, don't leave me here with these tears. Come and kiss this pain away. I can't forget the day you left. Time is so unkind, and life is so cruel without you.
Ili lek.
I umetnost i lek. Imali smo prilike da se uverimo i ove noći pričamo o vezi između muzike, epoha i kompozitora i određenih oboljenja i posmatramo to kroz različite žanrove. Astma je jedna od bolesti koja se pojavljuje, možemo reći, daleko, daleko, daleko u istoriji i kada listamo istoriju medicine, zapravo prve podatke o ovoj bolesti pronalazimo još u Starom Egiptu. Lečila se tamo pijenjem napitka koji je bio poznat pod nazivom kiphi, oficijalno je astma definisana kao bolest disajnih puteva 450. godine pre nove ere, a na ove probleme je ukazao Hipokrat. Moderna medicina o ovom problemu aktivnije govori tek 1873. godine, kada naučnici i lekari ovo oboljenje definišu kao organsku bolest. I ova bolest može da se do izvesne mere umiri terapijom, muzikom, je li tako?
Da, pa činjenica i da odmah na početku razjasnimo o prethodnoj priči, kada je povećan krvni pritisak bio u pitanju, nismo morali mnogo da govorimo, ali kada je priča o astmi, veoma je bitno da razjasnimo šta je astma. Naime, ljudi često zamenjuju astmu, misle to prehrada, neki mali kašalj, znači jedna obična prehrada, kada smo bolesni imamo virusnu upalu disnih puteva. Astma je u stvari hronična upala disnih puteva koja počinje prvo hroničnim obstruktivnim bronhitisom, ali to je hronični bronhitis, a to je upala sluzokože koja se nalazi u disnim putevima. Naime, naši disnim putevi se stoje u sluzokože i kada dođe do hronične upale, onda je to hronični bronhitis. Nakon toga stadijum koji je gori, koji praktično u težem obliku od hroničnog bronhitisa je astma. On nastaje tako što možemo imati naslednu predispoziciju, znači od roditelja ili predaka, sklonost ka tome, ali nastaje ako imamo hronični nadražaj disnih puteva. Znači, ako pušimo ili ako živimo negde gde imamo dosta dima, gde smo izloženi pre svega dimu. Obstrukcija je takva, odnosno disnim putevima se luči sekret koji se sliva u našim plućima i zato često kašljamo, ali ono što je najgore je, a to je u astmi, dolazi do praktično spazma, odnosno grčenja disnih puteva i mi se gušimo, ali zaista imamo izraženi nedostatak vazduha i tada je potrebna medikamentna terapija. Međutim, čitav proces astme, kako ona nastaje od tih početnih oblika, od hroničnog bronhitisa do najtežeg oblika astme, je u direktnoj vezi sa našim nervima, odnosno centralnim nervnim sistemom, odnosno mozgom. Tako da tu neku učestalost napada astme, pa čak i težinu astme, možemo nekako da, ajde kažem, da preveniramo, da sprečimo i dublažimo i da jednostavno proredimo, da budu ređi napadi ako uspemo nekako preko naše glave, odnosno preko mozga da delujemo, a mi muziku možemo delujemo direktno na naše centre u mozgu. Tako da i muzika može se primenjati kod bolesnika koji imaju astmu, odnosno da se primenjuje u toj nekoj prevenciji, u sprečavanju pojave nekih napada astme u određenim trenucima.
Mnogi pacijenti koji su imali problema upravo sa disajnim putevima, odnosno sa astmom, pokazali su da dobro reaguju upravo na muziku Johannesa Brahmsa. Naravno, otvarajući zdravstveni karton ovog kompozitora epohe romantizma, pronašli smo upravo informaciju da je on bolovao od ove bolesti, da je još kao dete imao problema sa disajnim putevima. I mi ćemo naravno i ove noći biti u svetu Brahmsove muzike. Slušat ćemo fragment njegove treće simfonije, a svira Berlinska filharmonija.
Thank you.
Slušali smo treći stav treće simfonije Johannesa Brahmsa. Svirala je Berlinska filharmonija, dirigovao Herbert Karajan. Slušali smo muziku kompozitora koji je patio od problema sa disajnim putevima, a njegovu muziku danas slušaju pacijenti koji imaju upravo ove tegobe. Slušamo ove noći muziku kompozitora koji su i sami imali problema sa zdravstvenim stanjem. Zaključili smo da su oni nesvesno komponovali muziku koja je njima samima služila kao terapija. Predraže, možemo li govoriti i o tome da biti interpretator u nekom smislu, dakle pevač ili svirač, takođe jeste vid ispoljavanja neke samoterapije putem muzike?
Da, apsolutno je to tačno, jer ono što je činjenica je da kompozitori komponuju muziku, izvođači, odnosno interpretatori je izvode, svi se oni drže nekih umjetničkih standarda i nekih normi koje su postavljene, međutim ono što niko od njih ne može da isključi, to je takozvana podsvest koju svi imamo. I oni su svi birali i stvarali ono što njima odgovara, ono što oni najbolje čuju, ono što oni misle da je najkvalitetnije. Ako su imali neko oboljenje, naravno, oni su imali i neke druge standarde koji su bili specifični samo za njih, a koji su odgovarali ljudima koji su bolili od istih bolesti.
Poštovani slušalci, slušate noćni program Radio Beograda 1 iza violinskog ključa. Noćas otvaramo teme postoji li veza između muzike epoha kompozitora i određenih oboljenja, može li se to pratiti samo kroz klasičnu umetničku muziku ili možemo to pratiti i kroz neke druge muzičke žanrove. Ponoć je prošla 56 minuta, u jedan čas ćemo slušati ponoćne vesti, a potom se ponovo vraćamo u studiju 1 Radio Beograda 1 i pokušavamo da odgonetnemo da li je muzika umetnost ili lek.
Beograd 1.
noćni program. Radio Beograd 1.
Ove noći iza violinskog ključa otvaramo temu da li je muzika umetnost ili lek. Bavimo se pitanjem postoji li veza između muzike, epoha i kompozitora i određenih oboljenja. Da li su kompozitori nesvesno komponovali dela kojima su lečili sopstvene zdravstvene probleme? I još jedno dodatno pitanje, može li se to primeniti i na druge muzičke žanrove, a ne samo na klasičnu muziku? I ove noći sa nama u studiju docent dr. Predrag Mitrović. Otvorili smo temu astme kao bolesti, bolesti koju prepoznaje istorija medicine, možemo reći negde od najranijih vremena. Postoji li problem kod ljudi koji pate od astme, recimo da ne mogu da pevaju ili da ne mogu da sviraju ili da ne mogu da sviraju duvačke instrumente?
Pa naravno postoji. Mislim, jednostavno kada se u pitanju disanje putevi, kada je potrebno koristiti naša pluća ne samo za disanje nego i za sviranje instrumenta, naravno da bolesnici koji boluju i od hroničnog bronhitisa i od astme imaju probleme. U početnim fazama astme, kada je tek ta bolest u začetku, oni mogu da se bave i sviranjem i pevanjem, međutim činjenica je da imaju sve više problema kako bolest napreduje. Jednostavno svaki izraženi nadražaj i ta hiperventilacija udisanja izdisanja vazduha može izazvati napad astme i pogoršanje, i pored toga što ti pacijenti uvijek uzimaju lekove, tako da naravno da nisu baš izabrali srećno rješenje ako se bave sviranjem duvačkih instrumenata, ali nije ni zabranjeno. Tako da u svakom slučaju je otežano, ali mogu to da rade.
Neko ko boluje od astme, ako zapravo nije imao nikakvih problema da peva, jeste i Liza Minnelli.
Da, činjenica je da Liza Minnelli boluje, odnosno bolovala i boluje sada naravno od astme. Postoje priče, odnosno neki prvi projekci da je njena majka Judy Garland takođe bolo od astme, tako da je vjerojatno ona sredila to od svoje majke poznate glumice, ali činjenica je da je se njena muzika često može koristiti kod bolesnika koji imaju astmu i koristi se, ali pokazuju se neke istraživanja, tako da i ona je to jedna od primjera da ne moraju biti samo velikani umjetničke muzike i nekih ranijih epoha kao što je Johannes Brahms, nego mogu biti i savremeni izvođači i kompozitori, pošto je Liza Minnelli, pored toga što je interpretator čuveni i kompozitor, što mnogi ljudi ne znaju.
Slušamo.
It's described almost perfectly in a song that's from that show I was talking about from Flora. I hope you like the song. This is my favorite song. When it all comes true, just the way you planned, it's funny, but the bells don't ring. It's a quiet thing when you hold the world in your trembling hand. You'd think you'd hear a choir sing. It's a quiet thing. There are no exploding fireworks. Where's the roaring of the crowds? Maybe it's the strange new atmosphere way up here among the clouds. But I don't hear the drums, and I don't hear the band. The sounds I'm told, such moments bring. It's a quiet thing.
Neke bolesti i ne primećujemo. Sa virusom često dolazimo na posao praveći se da nam nije ništa. Nekih bolesti se plašimo, a neke nas fasciniraju. Jedna od tih bolesti jeste i epilepsija. Istorijski, to je jedna od najčešće prikazivanih neuroloških bolesti u literaturi i umetnosti. Mnoge misterije, sujeverje i predrasude vezuju se za epilepsiju, od kojih je najpozitivnija potencijalna veza između epilepsije i povećane kreativnosti, umetničke sposobnosti i nekada genijalnosti. Iako je bolest kroz istoriju doživljavana kao bolesnikova posednutost đavolom, a bolesnici stigmatizovani, u najstarije antičko vreme nazivana je svetom bolešću i smatrana darom od Boga. Sa druge strane, Hipokrit je već u svoje vreme rekao da će epilepsija prestati da bude božanska onog dana kada bude razumljena. Prilistavamo ove noći i istoriju medicine.
Da, pa ovako kada se sve ispriča kako je bilo istorijski, to je dosta zastrašujuće. Međutim, epilepsija, ne mogu kaži, nije tako strašna, ali jednostavno to je praktično jedno nekontrolisano električno pražnjenje koje se javlja u nekom delu regionu našeg mozga i karakteristično je tada dolazi do izraženih toničko-kloničkih grčeva, odnosno grčenja tela i do kratkotrajnog gubitka svesti. To jednostavno nije stanje kada možemo da izgubimo život, međutim, možemo se povrediti, naravno ti pacijenti mogu se povrediti jer nekontrolisano padaju, može doći do toga da pacijenti pregrizu jezik i jednostavno to što se može desiti u trenutku napada je nešto što može jednostavno povrediti bolesnika. Ne zna se tačno šta je uzrok epilepsije, često je najčešće to urođeno stanje, međutim smatra se da postoje pojedini faktori iz spodnje sredine koji mogu izazvati u trenutku, to je promjena boja koje osoba gleda, promjena zvukova, stres, neke promjene ishrane. U svakom slučaju ne zna se tačno šta je uzrok, ali se uspešno leče, naime pre svega se leče lekovima, postoje lekovi koji se daju i koji jednostavno sprečavaju buđenje tih centara koji daju te nekontrolisane impulse, a kod osoba kod kojih se ne može to sprečiti lekovima, često se pribegava i hirurškim metodama gde se odstranjuju ti delovi, ako je moguće, te zone gde se nalaze ti centri koji jednostavno stimulišu mozak da daje takve nekontrolisane reakcije tele i taj kratkotrajni gubitak svesti. Tako da je to jedna bolest koja nije tako retka, može se reći, međutim nije tako strašno kao što izgleda kada se čitaju istorijske činjenice.
Ova bolest leči se i muzikom.
Da, tačno.
Zapravo, možemo li kada govorimo o terapiji muzikom govoriti o lečenju ili samo prosto o dovođenju na jedan nivo, možemo reći, koji je zadovoljavajući da živimo sa nekom bolešću?
Pa činjenica je da muzika, kada se govori o lečenju muzikom, ne možemo naravno muziku primeniti kao jedino sredstvo za lečenje bilo koje bolesti. Međutim, ono što je bitno kada se muzika koristi, da je ona veoma značajan, ajde kažem, faktor ili bolje reći lek, koji kod većine bolesti pa i kod epilepsije može da jednostavno prevenira, da da najveći doprinos u sprečavanju pojave neke bolesti, u sprečavanju pojave epizoda, ako već bolest ne može da se otkloni, u sprečavanju pogoršanja neke trenutno pogoršanje nekog oboljenja. Dakle, to je jedno pre svega preventivno sredstvo koje može zaista zauzeti značajno mesto u toj nekoj preventivi, u sprečavanju mnogih stvari, a naravno može i u nekoj, ja kažem, akutnoj fazi kada dođe do ispoljavanja neke bolesti u toj da kažem, tragičnoj, znači najopsežnijem obliku. Tako da u svakom slučaju muzika može zaista da stane rame uz rame sa lekovima, ali činjenica ne može da bude jedini lek za većinu nekih organske bolesti ozbiljnih. Znači, postoji bolesti, pre svega u psihijatriji, ona može da bude praktično jedini lek, ali kada su organske oboljenja ono praktična u pitanju, uglavnom ne može bude jedini lek, ali kažem, sa nekom tom filtracijom muzike i biranjem muzike, jednostavno savršenim pristupom u analizi muzike, muzika čak može zauzme i mesto značajno i bez lekova. Kada je epilepsija u pitanju, stalno pominjemo i za druge bolesti koje nisu vezane direktno za naš mozak, koncentrativni sistem, a epilepsija jeste vezana, da mi stalno delujemo preko mozga, odnosno našim čulima praktično registruje muziku koja se, ajde kažemo, obrađuje, definiše i analizira u našoj glavi, odnosno mozgu, i nakon toga imamo reakcije tela. Ovde sad imamo praktično bolest gde direktno delujemo na mozak, i ako uspemo to da uradimo sa muzikom, to je praktično i najkraći taj neki lanac dejstva muzike, i jednostavno može se to čak efekat muzike može i najviše videti i koristiti, i možda to muzika može biti čak i najdelotvornija.
Jedan od onih kompozitora koji je patio upravo od epilepsije bio i Antonio Vivaldi, velikan epohe baroka.
Da.
Odnosno, njegovu muziku su slušali upravo pacijenti koji su imali tegobe.
Da, on je kompozitor i violinista.
Violinista, takođe, pored epilepsije, on je patio od nesanice, od povišenog krvnog pritiska.
Da.
Slušamo fragment njegove Zime. Ova noć prosto miriše na zimu, pa smo se zato opredelili za ovaj stav. Slušali smo treći stav Zime iz ciklusa Godišnje doba Antonija Vivaldi. Antonio Vivaldi, kompozitor koji je patio od epilepsije. Slušamo tokom ove noći muziku koja je dala odlične terapijske rezultate upravo kod pacijenata koji su imali različite zdravstvene tegobe. Sa nama u studiju za one koji su se kasnije priključili noćnom programu Radio Beograda 1, doktor docent Predrag Mitrović, kardiolog. Evo, slušali smo Zimu, zapravo stav koji je bogato dinamički iznijansiran, pa me zapravo to navodi na pitanje koliko buka može da nam čini dobro, odnosno koliko može da nam šteti. I šta sve buka može
da, biti? Da, činjenica, mi stalno pričamo o muzici i kako je muzika lekovita, kako može da leče, kako može da prija i tako dalje. Međutim, muzika može i da šteti. Naravno, buka još više, pošto je buka praktično nekontrolisana muzika, tako nazovem. I ono što su takođe studije pokazale je da postoji muzika koja može zaista da izazove čak i smrt osobe i naravno potpuno logično. Ono što je specifično, da najveći broj kompozicija, ali ja kažem svjetskih hitova, najslušanijih numera iz bilo koje epohe, odgovara nekom ritmu, odnosno brzini koja odgovara ritmu srca. Šta to znači? To znači da odgovara otkucajima našeg srca onakom brzinom kako se naše srce pokreće, a to je otprilike oko 76 otkucaja do 80 u minuti. To odgovara, mislim, brzini kompozicije, od njih bitno 126 otkucaja na metronomu, ali ako kompozicija koju slušamo odgovara našem srcu, onda nam ona najviše prija, jer samim tim srce je praktično jedini organ koji se aktivno kreće 24 sata, udara u naš grudni koš i mi, bez obzira da je osjećamo udare svoga srca i ne, naše telo ipak vibrira u toj frekvenciji našeg srca, samim tim i muzika koju čujemo, koja takođe, mogu reći, udara u naše telo, ako ne odgovara tom ritmu ili ako nije duplo brže i duplo sporije, jednostavno da je u paralelnom ritmu s našim srcem, može da nam smeta, odnosno da ne odgovara nama i našem organizmu. Pored toga, naravno, harmonijski sklop, pa i jačina muzike mogu samo sve to da pogoršaju. Tako da sa muzikom možemo delovati naš organizam tako negativno da ostavimo efekat kao i onaj čuveni efekat kada je most u pitanju, efekat mrava. Dakle, mravi slože korak, mogu i da sluše most. Tako isto je pokazano da je muzika, ako se složi tako da ne odgovara našem organizmu, može da zove takvo ubrzanje srca da jednostavno dođe do fibrilacije, odnosno treperenja našeg srca i da jednostavno budete mrtvi ako ne dobijete hitnu medicinsku pomoć. Postoje čak i studije koje su, jedna studija koja je objavljena u Nemačkoj, mislim da je u Hamburgu rađena. Naime, postoje koncerta jedne vrste muzike malo agresivne, sad neću kažem koji muzički žanr, da ne bih vređao izvođače te muzike. U svakom slučaju, ispred bine je pronađeno pet mladih ljudi koji su imali 20 godina, koji su bili mrtvi. Naravno, sumnjalo se odmah da se radi o pušenju, alkoholu, da je bilo upotreba droge, međutim, kada je uđe obdukcija, te mlade osobe nisu ništa konzumirali od toga, praktično bili su potpuno, da kažem, zdravi bez ikakvih drugih, da kažem, stimulativnih sredstava. Ispostavilo se da je praktično muzika koju su slušali bila tako jaka i da je taj ritam muzike bio takav da je jednostavno izazvao zastoj njihovog srca, treperenje srca, jer su oni pali mrtvi bukvalno direktno zbog uticaja muzike. Tako da je to jedan od prikaza koji se često pominje na svim kongresima u svetu i prikazuje se kako muzika može bude i veoma štetna. Tako da lepo je govoriti o pozitivnom efektu muzike, ali kažem, muzika može da bude veoma štetna ako nije adekvatna, odnosno ako sami ne odabirate muziku kojom odgovara, ako ste zdravi.
Vraćamo se na epilepsiju. Slušali smo muziku Antonija Vivaldija, kompozitora umetničke muzike koji je patio od ovih bolesti. Pacijenti sa ovim tegobama slušali su i muziku drugih izvođača.
Da, naravno, recimo, muzika koja se često koristi kod bolesnika koji ima epilepsiju, odnosno koji često slušaju, je muzika Neil Younga. Činjenica je, Neil Young je jedna osoba koja je dugo bila na sceni i na početku svoje karijere, kada je bio taj neki trio Crosby, Stills, Nash & Young, ne neki nego poznati trio, pa je njegova solo karijera. To je muzika koja odgovara pacijentima, a tip, specifično da i on ima epilepsiju. Sad opet dolazimo do te neke priče da je on bio kompozitor i izvođač koji je jednostavno pravio muziku koja njemu odgovarala i koja, eto, igom slučaja odgovara i bolesnicima koji imaju istu bolest od koje on bolovao. Tako da primjer Neil Younga je eto primjer za neku savremeniju muziku u odnosu na Antonija Vivaldija, ali u svakom slučaju svaka epoha, svako doba ima svoje kompozitore koji jednostavno stvaraju muziku koja odgovara istim bolestima koje su kroz epohe uvek iste.
I mi sada slušamo upravo Neil Younga.
What I have to say. there's a full moon rising. Let's go dancing in the light. We know where the music's playing. Let's go.
Radio Beograd 1.
Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju U
središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Go, 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 go!
Slušate
Prvi program Radio Beograda. Muzika, umetnost ili lek.
Kada govorimo o savremenoj medicini, tema se neminovno prepliče sa prošlošću. Istorija medicine je također interesantna tema, otkriva mnoge interesantne priče. Za mnoge bolesti saznajemo da su poznate još od najstarijih vremena, a ona kaže: tokom 3000 godina duge istorije drevnog Egipta razvijala se na ovom prostoru i u ovoj kulturi raznovrsna i uspešna medicinska tradicija. Herodot je za vreme boravka u Egiptu dobio od sveštenika u Memfisu, Tebi, Heliopolisu i Saisu značajne podatke o stanju egipatske medicine i ta saznanja pretočio u svoje zapise u kojima je zabeležio da u Egiptu ima lekara za razne vrste bolesti. U Homerovi Odiseji nailazimo na deo teksta u kome on kaže da je Egipat zemlja čije plodno tlo proizvodi mnogo lekova i da je u njemu svaki čovek doktor. O hiruškoj veštini iz toga doba govore i hiruški instrumenti napravljeni od bronze nađeni u grobnici lekara koji se zvao Kar. Bilo je to, on datira iz 23. veka pre nove ere, pa postoje također dokazi o hiruškim intervencijama kao što su amputacije prstiju ili udova, kao i tragovi operacija na lobanji iz tog perioda. Frakture, odnosno prelomi, su također bile čest nalaz na staroegipatskim skeletima, veoma često leve ruke, što bi se moglo protumačiti korišćenjem leve ruke kao zaštite od udarca štapom. Egipatska medicina je u velikoj meri magična, ali sa magijom se paralelno razvijalo i naučno razmišljanje u područjima kao što su medicinska astrologija, botanika, mineralogija, anatomija, javno zdravlje ili klinička dijagnostika, što je u ono vreme predstavljalo veliki napredak na putu razumevanja mnogih bolesti. Dijabetes mellitus ili šećerna bolest je jedna od onih o kojima se prvi put piše upravo u Starom Egiptu. Bilo je to 3000. godine pre nove ere, a prve zabeleške napravio je Aretus iz Kapadokije. Šećerna bolest danas.
Da, ja se nekako osjećam poznan da na Svete istorijske činjenice ipak kaže nešto što je praktično, odnosno šta praktično šećerna bolest predstavlja u medicini, kao i kad sam rekao šta je epilepsija ili nije bitno povećan krvni pritisak i astma. Šećerna bolest je u stvari jedno oboljenje koje se javlja kada dolazi do oštećenja pankreasa. Naime, u pankreasu se nalaze ćelije koje luče insulin. One jednostavno vremenom propadaju i nestaju i količina insulina koja se stvara nije dovoljna i onda dolazi do poremećaja metabolizma šećera koje unosimo u organizam. To je najčešće urođena bolest nasledna, međutim i postoje drugi faktori koji mogu izazvati pojavu šećerne bolesti. Međutim, nije problem toliko u tome što se šećer ne razgrađuje kako bi trebalo, problem je u tome što kada šećer ostaje u našem organizmu u višku i u našim krvnim sudovima, one prave zaista veliki nered u našem organizmu. Naime, dolazi do taloženja masnih pločica i stvaranja u našim krvnim sudovima i dolazi do procesa ateroskleroze, odnosno zakrčenja krvnih sudova, što vremenom dolazi dovodi do srčanog udara, odnosno do infekta miokarda, dolazi do oštećenja periferne cirkulacije, odnosno do oštećenja cirkulacije naših ruku i nogu, tako da dijabetičari često imaju poslije dužeg vremena hladne ekstremitete, neka krava dolazi do gangrene, odnosno do raspadanja ekstremiteta kada je već bolest veoma podmakla, i dolazi do oštećenja i nervnih završetaka nerva, tako da dolazi do gubitaka osjećanja dodira i nekih drugih ispada, tako da je šećer praktično stvar koja nas, kažem, uništava polako, ali sigurno. Zato je bitno da svi oni koji imaju šećernu bolest se leče. Naravno, prvi korak je da su na specijalnoj dijeti. Ako ta dijeta ne daje rezultate, onda se koriste tablete. Ako i tablete nisu više dovoljne, onda se prelazi na davanje insulina. Ali tu dolazimo i do priče da se i muzika može koristiti, odnosno može uz sve ove navedene metode lečenja da da značajan doprinos u toj nekoj kontroli količine šećera u krvi, odnosno u tom nekom dodatnom metabolizmu, jer postoje neki manji lanci metabolizma izgrađivanja šećera kada je naš organizam u pitanju.
Pomenuli ste primjenu muzike u lečenju dijabetesa. Pre nego što zađemo ovu temu, ja bih vas pitala koliko stres utiče na ovu bolest.
Pa, veoma mnogo. Ja sam rekao da je, da postoji nastavna predispozicija, odnosno šećerna bolest se najčešće nasleđuje od, opet, roditelja i predaka. Međutim, ono što je karakteristično šećerne bolesti je da stres direktno može izazvati pojavu šećerne bolesti. U osnovnom, stres se jasno može uočiti kada je šećerna bolest u pitanju i često kod poremeća štitne žlezde, odnosno kod pojave hipertiroze. Tako da neka stresna situacija u životu, to je zaista ozbiljna stresna situacija, može jednostavno praktično kao prekidač jednostavno izazvati pojavu šećerne bolesti i nažalost onda dalji način života, stil lečenje kao i da smo nasledili od roditelja.
Da li stil života jednog muzičara može da bude negde inicijalna kapisla za nastanak ove bolesti?
Pa može, naravno, jer uopšte muzičari kao i svi umetnici imaju stresan način života. Dakle, pod jedan, imaju stresan način života, nije bitno da li su kompozitori, izvođači, da li svira nekom orkestru, nije bitno da li to rock muzičar. Kako god je muzičar, on izložen stresu i kao što sam rekao, stres direktno može izazvati pojavu šećera, tako da, da uopšte muzičari i umetnici spadaju u grupu ljudi koji mogu imati šećernu bolest izraženu i imaju jako često, što je činjenica da, da je stres broj jedan kod njih.
Kada je u pitanju umetnička muzika, pacijenti koji su imali problema sa dijabetisom, čiju muziku su najviše slušali?
Kada govorimo o umetničkoj muzici, činjenica je da je najčešće bila zastupljena muzika Mihajla Glinke, jednog od kompozitora koji je praktično
ruski kompozitor, rodonačelnik Ruske nacionalne škole.
Tačno, ali to će ostati muzikolozima da kaže, ali specifično je da njegova muzika bila veoma izražena, odnosno praktično mogu reći najčešće korišćena bez obzira na veliki izbor umetničke muzike i bez obzira na to što su i drugi izvođači imali takođe šećernu bolest, njegova muzika je zaista bila najčešće zastupljena, što znači da on verovatno kada je komponovao muziku, ono što su pričali na početku ove večerašnje noći, odnosno noći, da je on praktično možda imao nekako najizoštrenije čulo i jednostavno umao da prestane i da završi svoju kompoziciju, bude zadovoljan sa njom i sa njim karakteristikama, baš onda kad njemu najviše prijela. A ono što je specifično, što je takođe pokazali su neke naučne studije, da dijabetičari gube jednu zonu muzičkih harmonija, odnosno uglavnom gube visoke tonove, naravno oni dijabetičari koji imaju diabetes mellitus duži niz godina, tako da oni praktično čuju kompoziciju vodeću samo u nekim ovim frekvencama i oni praktično svoju muziku, ako se analizira, baš jednostavno postavio vodeće melodije, sve što je glavno u kompoziciji, baš u tim ovih harmonijskim delovima kompozicije koju dijabetičari čuju.
U svetu su muzike Mihajla Glinke i slušamo njegovu kompoziciju koja nosi naziv Kamarinskaja. Bili ovo Komarinskaja, Mihajla Glinke. Ovu muziku slušali su pacijenti koji su imali problema sa dijabetesom, odnosno sa povećenom vrednošću šećera u krvi. Predrže, ovo je primjer muzike kod onih pacijenata koji su slušali umetničku muziku, no bili oni koji su slušali zabavnu muziku.
Da, bili koji su slušali zabavnu muziku. Činjenica, recimo, da neki savremeni interpretatori, narodni kompozitori takođe imaju šećernu bolest, čija muzika opet dominira u terapiji tih bolesnika. Imamo primjer, recimo, Brian Ferry, koji ima blago povišenje vrednosti šećera u krvi i čija muzika takođe odgovara ovim pacijentima. Onda imamo George Jacksona, čuvenog pijanistu i pop kompozitora, koji takođe pravi muziku koja apsolutno odgovara ovim bolesnicima. Ali ja bih se osvrnuo na legendu ritam i blues scene, a to je B.B. King, njega svi znaju. I on je takođe imao povišene vrednosti šećera, odnosno bio dijabetičar, i njegova muzika takođe odgovara osobama koje slušaju, koji imaju šećernu bolest.
Malo je onih koji nikada nisu imali glavobolju, a šta je to migrena i kakav je to tip glavobolje zna čak 10% više žena nego muškaraca. Šta kaže istorija? Migrena se u starim spisima pominje još 1500. godine pre nove ere, naravno u starom Egiptu. 200 godina pre nove ere Hipokratova medicinska škola prvi put definiše takozvanu auru vidljivu kad glavobolja počne. Ako migrenu danas gledamo kroz novac, možemo da kažemo da se u Evropi za lečenje i proučavanje godišnje potroši 27 milijardi evra. U Americi ova bolest košta bolesne i naučnike 17 milijardi dolara. Da li se migrena može lečiti muzikom, odnosno mogu li se umanjiti njeni simptomi? Uostalom, zašto je dobijamo?
Pa, problem sa migrenom je, odnosno, to je praktično migrena i glavobolje nepoznate etiologije. Problem jeste što se ne zna tačan uzrok migrene, takođe postoje pretpostavke da je ona nasledna. U svakom slučaju, činjenica postoji sklonost ka migrenama onih osoba čiji su roditelji ili bliža familija bolova od migrene, ali ono što je specifično su to glavobolje koje su zaista neprijatni, ono što je još gore kod da se javi glavobolja kao migrena je da se javi fotofobija, odnosno da tim osoba izuzetno smeta svetlost i dođe specifično prilamanja koje još pogoršava tu glavobolju. Danas postoje centri svuda u svetu pa i kod nas koji se bave proučavanjem i terapijom i načinom lečenja migrene, ali u svakom slučaju i u tim centrima muzika takođe zauzima značajno mesto jer je pokazano da ona može uticati na migrenu, naravno pozitivno. Da je muzika mogla da utiče i u nekim prošlim vremenima pokazuje i muzika jednog velikana, to je Giuseppe Verdi koji i pripada umetničkoj muzici i za koga je poznato da je bolovao od migrene i da ima čitavog života migrena, da se migrena javljaju još u detinjstvu i da ima zaista izražene epizode glavobolje, tako da jednostavno roditelji su znali šta da rade sa njime. Njegova muzika se pokazala kao veoma delotvorna kada je migrena u pitanju i koristi se i dan danas, znači ne samo u doba kada je on živo, zato što tada vjerojatno nisu mogli to da povežu i nisu imali načina, ali u svakom slučaju muzika Giuseppe Verdija zaista može biti vama korisna kada je migrena u pitanju.
Sljedeći fragment ne treba najavljivati, ja sam sigurna da ga svi jako dobro poznaju.
Fuggi
Verdijeva muzika protiv migrene. Bližimo se samom kraju drugog segmenta noćnog programa Radio Beograda 1. Iza violinskog ključa otvaramo teme vezane za muziku i njenu primjenu u medicini. Gost emisije susretanja Predrag Mitrović, doktor, docent, kardiolog. Evo, pacijenti koji su imali problema sa migrenom slušali su muziku Giuseppa Verdija. Postoji li pandan Verdiju negde u nekom ovom novom vremenu i u zabavnoj muzici?
Pa postoji, naravno, mislim, postoji
naravno što se
više pandana,
tiče.
Naravno postoji više ovaj, izvođača i kompozitora u savremenoj muzičkoj istoriji, ali ovaj, ja bih se osvrnuo na jednog izvođača, a to je Elvis Presley, znači on je dovoljno poznat svima, ne treba mnogo ovaj, pričati o njemu, on je iz neke, ali da kažem, bliže prošlosti u odnosu na Giuseppe Verdija, kada pričamo o tome i ovaj, činjenica da je muzika Elvisa Presleya, odnosno njegov, način njegove interpretacije, da postoje njegove kompozicije, da je ta muzika zaista delovala na ljude koji su imali migrenu, a pokazano da je i on imao migrenu, da je pokušao zaista na različite načine da se reši te migrene, znači je zaista probao sve i lekove i druge metode i neke indijske metode, sve je probao i nije uspeo, kao što je većina ljudi ne uspeo se osloboditi migrene, ali je eto imao kompozicije i izvodio kompozicije koje su delovali na bolesnike koji su imali migrenu i deluju i danas.
Na samom kraju drugog segmenta noćnog programa slušamo upravo muziku Elvisa Presleya. Predraže, hvala vam što ste ove noći tragali sa nama za odgovorima na temu da li je muzika umetnost ili lek.
Hvala vam.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are be yours through all the years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, počinje treći segment noćnog programa Radio Beograda 1. Čuli smo, postoji veza između kompozitora muzike i njihovog zdravstvenog stanja. Mi ove noći prednost dajemo muzici jednog od autora, čiju muziku pre svega znamo kao baletsku. Otvaramo noćas, međutim, njegovu simfonijsku muziku i slušamo šestu simfoniju. U pitanju je Petar Čajkovski, a šestu simfoniju slušamo u izvođenju Simfonijskog orkestra Sovjetskog saveza, diriguje Jevgenij Svetlanov.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Bila je ovo šesta simfonija Petra Čajkovskog. Slušali smo je u izvođenju Simfonijskog orkestra Sovjetskog saveza. Dirigovao je Jevgeni Svetlanov. U izvođenju istog ansambla slušat ćemo i slovenski marš Petra Čajkovskog.
Thank you.
Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, počinje četvrti poslednji segment noćnog programa Radio Beograda 1. Mi smo iza violinskog ključa, a noćas iza violinskog ključa otvaramo i opus Antonina Dvoržaka. Slušamo simfoniju broj 8 ovog autora, svira Berlinska filharmonija, diriguje Herbert Karajan.
Thank you. Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan.
Stigao je karava.
Zabavnik.
Bila je. Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Bila je ovo simfonija broj 8 Antonina Dvoržaka, slušali smo je u izvođenju Berlinske filharmonije, dirigovao je Herbert Karajan, a u izvođenju istog ansambla slušamo i Dvoržakove slovenske igre. Poštovani slušalci, kao što znate, u Beogradu je završena Međunarodna tribina kompozitora. Ovi festivalski dani pokazali su nam kako jedan, možemo reći, elektronski zvuk može zvučati kada je u pitanju upravo tkivo klasične umetničke muzike. Slušali smo dela različitih generacija kompozitora, kako domaćih, tako i inostranih. I za sam kraj današnje emisije susretanja slušamo još jednu kompoziciju koju smo imali prilike da slušamo u okviru ovogodišnje tribine.